Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Dimineața, 9:04, Jurnal Militar acum la Radio România Târgu Mureș. Sunt Anca Făgăraș, alături de voi, ca în fiecare sâmbătă și această ediție va fi plină de noutăți. Dăm startul cu actualitatea militară, prezentată astăzi de Bogdan Răducan. La subiectul săptămânii aflăm de la coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță, medic primar boli infecțioase, ultimele informații legate de procesul de vaccinare și tot aici aflăm detalii legate de ventilatorul mecanic dezvoltat în urma unui efort de cercetare la care au participat și specialiști militari. Veștile din teatrele de operații le aduce colega noastră Camelia Stroiu de la Radio România Brașov, iar pentru a doua parte a emisiunii am pregătit un interviu acordat de domnul locotenent colonel Adrian Moraru, comandant al batalionului 24 Vânătorii de Munte din Miercurea Ciuc. Așadar, începe weekendul în forță aici la Radio Târgu Mureș și ascultăm știrile din actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat marți, într-o conferință de presă virtuală, raportul său anual pentru 2020. Documentul vorbește despre activitatea și reușitele alianței din anul trecut, răspunsul la pandemia de COVID-19, eforturile ca această criză sanitară să nu devină o criză de securitate și, desigur, pregătirile pentru viitor pentru a face NATO mai puternică.
2020 a fost dominat de pandemie, dar capacitatea NATO de a-și apăra membrii a rămas neschimbată. Am susținut răspunsul civil la pandemie, am continuat să apărăm toți aliații împotriva oricăror amenințări și ne-am susținut misiunile și desfășurările de trupe de la grupurile de luptă din estul Alianței până la Kosovo, Afganistan și Irak. De asemenea, am continuat să investim în apărarea noastră. În ciuda impactului economic al COVID-19, anul 2020 a fost al 6-lea an consecutiv de creștere a cheltuielilor pentru apărare la nivelul tuturor aliaților. Ne așteptăm ca această tendință să continue și în acest an. Avem în continuare nevoie și de o legătură transatlantică puternică pentru a înfrunta provocările pe care le întâmpinăm, comportamentul destabilizator al Rusiei, amenințarea continuă a terorismului, atacurile cibernetice sofisticate, tehnologiile distructive, ascensiunea Chinei și implicațiile schimbărilor climatice asupra securității.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Raportul anual al secretarului general al NATO pe anul 2020 se poate citi integral pe pagina de net a alianței nato.int. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, împreună cu premierul României, Florin Câțu, și o delegație guvernamentală au efectuat marți o vizită la Craiova. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, ministrul Ciucă precizează că au fost vizitate 3 obiective militare. Șantierul din care va renaște Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, care va fi din toamnă cel mai modern colegiu liceal din România, batalionul 26 Infanterie, Scorpionii Roșii, unde a văzut noile transportoare blindate pentru trupe Pirania 5 și Spitalul Militar din Craiova, mai exact Centrul Regional de Depozitare a Vaccinurilor Anticovid. Sea Shield 21, cel mai mare și complex exercițiu multinațional NATO organizat de forțele navale române în anul 2021 în zona Mării Negre, a început vineri. Exercițiul, care se va încheia pe 29 martie, cuprinde toate etapele unei operații militare navale NATO de răspuns la o criză geopolitică în regiune. Scopul principal este de a demonstra angajamentul constant al Armatei României pentru întărirea posturii maritime a Alianței și pentru dezvoltarea interoperabilității forțelor în toate mediile de luptă. Maritim, submarin, terestru și aerian. La activitățile de instrucție participă peste 2400 de militari din 8 state: Bulgaria, Grecia, Olanda, Polonia, România, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, cu 18 nave de luptă și 10 aparate de zbor. Comandamentul maritim aliat al NATO participă cu gruparea navală permanentă SNMG-2, din care face parte și fregata Regina Maria. Aproximativ 500 de militari aparținând armatelor României, Statelor Unite ale Americii și Poloniei se instruiesc în comun în perioada 16-24 martie în cadrul exercițiului multinațional Justice Eagle 21. Desfășurat la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre din Smârdan, exercițiul are ca obiective creșterea interoperabilității forțelor armate ale statelor membre NATO participante și menținerea capabilității de dislocare și instruire în comun. Militarii români participanți la Justice Eagle 21 fac parte din brigăzile 9 și 15 mecanizate și din brigada 282 blindată. Aeronave aparținând forțelor aeriene române, împreună cu aeronave spaniole Eurofighter Typhoon, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană sub comandă NATO, execută în perioada 15-26 martie zboruri de antrenament la înălțimi mici, 2-300 de metri față de sol, în zona delimitată de localitățile Urziceni, Mizil, Ciorani, Fierbinți. Zborurile sunt executate în conformitate cu planurile de instruire în zbor și în concordanță cu reglementările aeronautice în vigoare, având ca scop creșterea nivelului de antrenare a personalului navigant în condiții cât mai reale. De asemenea, misiunile desfășurate în comun de forțele aeriene române și spaniole contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității. A început în această săptămână Defender Europe 2021, unul dintre cele mai mari exerciții militare conduse de Armata Statelor Unite ale Americii, ne informează Military Times. Exercițiul, la care participă aproximativ 28.000 de militari din 27 de state, inclusiv România, constă în dislocarea unei forțe de nivel divizie din Statele Unite în Europa, echiparea din stocurile existente în zona de dislocare și, ulterior, deplasarea ei în teatrul de operații în mai multe zone de instruire. Practic, în partea finală a exercițiului, acțiunile militare se vor desfășura aproape simultan în mai mult de 30 de poligoane și zone de instruire din 12 țări. Defender Europe 2021 se concentrează în acest an pe zona Balcanilor și a Mării Negre, ne arată publicația citată. Luna martie este destinată dislocării personalului și echipamentelor din Statele Unite către Europa. În aprilie va fi făcută echiparea de luptă din depozitele aflate în Olanda, Italia și Germania, iar exercițiile propriu-zise ale Defender Europe 2021, în care vor fi angrenați și militari din celelalte state participante, vor începe în mai, urmând a se încheia în iunie. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Bună dimineața din nou, Jurnal Militar acum. Pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, sunt Anca Făgăraș și urmează subiectul săptămânii, unde, așa cum vă spuneam la începutul ediției, colegul nostru, Alexandru Dina, a realizat un interviu cu coordonatorul campaniei de vaccinare, colonel Valeriu Gheorghiță, și totodată aflăm despre ventilatorul mecanic, care, iată, este în curs de omologare. Să ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii este coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță, medic primar boli infecțioase. Bună dimineața, domnule colonel, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră la Jurnal Militar.
Bună dimineața!
Din 15 martie a început o nouă fază accelerată a campaniei de vaccinare. Care sunt modificările făcute la listele de așteptare și care va fi dinamica vaccinării?
Într-adevăr, din 15 martie am dat startul, dacă vreți, și celei de-a treia etape din campania de vaccinare. Ea se desfășoară în paralel cu etapa a doua. Principala noutate o reprezintă exact operaționalizarea listelor de așteptare. Ca atare, fiecare centru de vaccinare are o listă de așteptare, unde fiecare persoană care dorește să se vaccineze poate opta să rămână pe acea listă de așteptare. Astfel încât, în momentul în care intri pe platformă, îți selectezi un centru de vaccinare. Dacă în respectivul centru de vaccinare sunt locuri libere, acele locuri pot fi ocupate direct prin programare și ulterior, bineînțeles, persoana respectivă se va prezenta pentru vaccinare. Dacă în centrul pentru care persoana optează sunt ocupate toate locurile, atunci va migra pe lista de așteptare, iar din lista de așteptare persoanele vor fi notificate respectând criteriile de prioritizare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pe locurile libere vor fi notificate cu prioritate persoanele de peste 65 de ani, persoanele care sunt în evidență cu boli cronice, persoanele care sunt în evidență cu anumite grade de dizabilitate și respectiv persoane care fac parte din structurile considerate critice. În momentul în care nu se ocupă aceste locuri, chiar după notificarea persoanelor respective, cele libere vor fi, bineînțeles, ocupate de persoanele din lista de așteptare care aparțin de etapa a treia. Practic, ceea ce obținem în final este un grad maximal de ocupare a locurilor în centrele de vaccinare, așa încât să dăm posibilitatea tuturor celor care doresc să se vaccineze să beneficieze de acest lucru.
Se pot înscrie bucureștenii, de exemplu, la un centru de vaccinare din alt județ?
Da, aici a fost o discuție întreagă. Eu cred că este firesc și normal ca orice om care are această disponibilitate, atunci când există locuri libere într-un alt centru, chiar și dacă este la distanță, să poată opta pentru acest lucru. Aici ar fi un considerent. Al doilea considerent este legat de faptul că majoritatea vaccinurilor disponibile astăzi se administrează în două doze. Practic este o schemă cu două doze, ceea ce înseamnă că de multe ori sunt persoane care atunci când sunt programate la cea de-a doua doză, nu întotdeauna se regăsesc în localitatea în care au fost programate inițial pentru prima doză. Și atunci este firesc să existe această posibilitate să poți efectua și doza a doua într-o altă localitate. Depinde de tipul de activitate pe care persoana respectivă îl desfășoară.
Domnule colonel, ministrul Ciucă a participat joi 18 martie la inaugurarea Centrului de Dezvoltare Tehnologică al Academiei Tehnice Militare Ferdinand I, unde i-a fost prezentat ventilatorul mecanic proiectat de specialiștii Academiei Tehnice și dezvoltat de compania Blue Space Technology. Vă invit să ascultăm declarația ministrului și comentăm imediat după.
Au achiziționat o serie întreagă de echipamente pe care le putem vedea aici, echipamente de înaltă tehnologie și ultimă generație, prin care pot să își propună proiecte de cercetare, dezvoltare pe alt nivel de ambiție și am putut să constat asta prin tot ceea ce ne-au prezentat.
Dumneavoastră, ca medic și coordonator al campaniei de vaccinare, ce părere aveți despre faptul că acest ventilator va fi produs în țară?
Eu cred că, încă o dată, se dovedește faptul că România are experți în materie de sistem medical redutabil. Cred că trebuie să dăm o șansă cercetării medicale din România și aș putea spune că este o bucurie să vedem că în România apar și sunt generate astfel de proiecte care până la urmă nu fac decât să valideze încă o dată nivelul experților din România în ceea ce privește domeniul medical, dar același lucru este valabil și pentru celelalte domenii.
Având în vedere că suntem în continuare în plină pandemie, cât de important este acest ventilator?
Tratamentul care asigură necesarul de oxigen în ceea ce privește malaria COVID-19 este unul, dacă vreți, indispensabil, așa încât creșterea capacității de ventilație, creșterea numărului de dispozitive care permit livrarea unei cantități de oxigen suficient de mare pentru fiecare pacient, atunci când, bineînțeles, are nevoie, nu face altceva decât să crească calitatea asistenței medicale, să crească și să faciliteze accesul pacienților la servicii medicale de calitate, așa încât este un demers cât se poate de bun, mai ales la momentul actual și poate să reprezinte pe viitor, dacă vreți, o soluție importantă pentru pacienții din România și nu numai.
Invitat la subiectul săptămânii a fost coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță, medic, primar, boli infecțioase. Domnule colonel, vă mulțumim pentru prezență și să sperăm că toată campania de vaccinare va decurge cât se poate de bine de acum înainte.
Mulțumesc frumos și eu pentru invitație, să dea Domnul să fie așa.
Mulțumim, Alexandru Dină. Ascultăm veștile din teatrele de operații, acum aduse de Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
Miercuri 17 martie, în baza militară Kandahar, a avut loc transferul de autoritate dintre cele două batalioane de protecție a forței. Astfel, comandantul batalionului Golden Lions, locotenent colonelul Mihai Ioniță, a predat misiunea locotenent colonelului Vasile Mironescu, comandantul batalionului Martens, structură care, pentru următoarele 6 luni, va asigura securitatea bazei militare Kandahar. De asemenea, un nou detașament românesc de poliție militară, generat de Divizia 2 Infanterie Jetica, comandat de capitanul Emanuel Vlase, și-a intrat pe deplin în atribuții în aceeași bază militară, Andrei Vicol.
Militarii nemțeni au devenit oficial titulari acestei misiuni. Au luat în primire echipamentele și tehnica militară ce va fi folosită și sunt cu toții foarte motivați. Dintotdeauna România a fost un bun generator de securitate în zonele de conflict. Și de această dată, militarii români au fost primiți cu bucurie în Afganistan de partenerii NATO.
Prin asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO, gheparzii transilvani, ca parte a grupului multinațional din Polonia, se instruiesc într-o atmosferă cât mai apropiată de realitatea câmpului de luptă. Liviu Burtică.
Săptămâna aceasta ne-am testat reacția la apariția prin surprindere a unor grupuri de elicoptere și avioane ce zboară la joasă înălțime și la incidente, precum atac chimic sau atac cu armament ușor de infanterie asupra punctului de comandă.
România participă la misiunea Altea EUFOR din Bosnia și Herțegovina încă de la începutul acesteia, în decembrie 2004, fiind al 7-lea stat din cele 19 contributoare. Dintre acestea, majoritatea sunt membre ale Uniunii Europene, la care s-au alăturat parteneri precum Albania, Macedonia de Nord, Elveția, Turcia sau Chile. Anca Ciornei.
Prin această misiune se dorește obținerea unui progres durabil și susținerea întregii populații, fără a ține cont de culoarea politică, de apartenența la o anumită etnie sau de religie. Prin felul în care este configurată și prin faptul că în cadrul fiecarei mini-structuri se regăsesc militari din mai multe state membre ale Uniunii Europene sau partenere, activitatea de aici se desfășoară la cel mai înalt nivel. Militarilor noștri le sunt recunoscute meritele atât de către conducerea misiunii, dar și de către colegii din alte forțe, iar aceasta se datorează modului responsabil și profesionist în care își desfășoară activitatea zilnic.
Jurnal Militar continuă, ora 9 și 20 de minute. Am trecut de jumătatea emisiunii de astăzi, iar în cele ce urmează am pregătit un interviu acordat de domnul Adrian Moraru, locotenent colonel, comandant al batalionului 24 Vânătorii de Munte din Miercurea Ciuc, unitatea aparținătoare a brigăzii 61 Vânătorii de Munte. Un interviu din care vom afla mai mult despre istoria foarte frumoasă a acestui batalion de elită, despre specificul lui, cât și despre activitățile desfășurate și participarea în caz de nevoie și solicitare la misiunile de salvare civilă. Să-l ascultăm!
Interviul săptămânii.
Batalionul 24 Vânători de Munte, în care ne aflăm acum, este dislocat în Miercurea Ciuc și are ca principală misiune instruirea militarilor în tehnici specifice mediului montan.
Dacă ne puteți povesti puțin despre istoria acestui batalion.
Acest batalion este una dintre unitățile încercate în al doilea război mondial. S-a înființat pe data de 5 martie 1940. A dus lupte de-a lungul frontului atât în est cât și în vest. A ajuns inclusiv la Cotul Domnului. Din păcate, ca urmare a evoluției politicii din această zonă, a fost desființat și reînființat în 1967. În acest moment, desfășoară activități specifice de instruire și pregătire a militarilor săi în zona de dislocare la pace, respectiv zona de presionare a Ciucului.
Cum s-a schimbat, să zicem, filozofia instruirii sau tehnica folosită în instruire din anii 60 până ziua de azi?
Ca urmare a evoluțiilor politice actuale, respectiv a amenințărilor la care și România, ca parte componentă a sistemului, a locului de dispunere, firesc că și tehnicile și tacticile de pregătire a militarilor au evoluat. Noi, ca și vânători de munte, avem ca și sarcină principală pregătiți să ducem lupta în condiții montane, în zone împădurite, în care accesul, respectiv viața, este puțin diferită față de zonele urbane sau zonele de câmpie. De asta, militarii vânători de munte sunt considerați ca și trupe de elită, tocmai pentru că desfășoară activități în zone în care accesul este restricționat datorită, în special, dezvoltării pe verticală a munților.
Participați și la misiuni de salvare civilă, dacă este cazul, și sunteți solicitați.
Una dintre misiunile batalionului este să asigure și echipe de căutare-salvare. Avem acest serviciu permanent. În momentul momentul în care am fost solicitați de către organele publice locale, am participat cu aceste echipe de salvare în munții din proximitatea în care suntem dislocați. Dar am mai participat și în alte zone în cazul în care am fost solicitați. Pregătirea militarilor pentru echipa de căutare-salvare se face în cadrul unor cursuri de specialitate și presupune în principal prima dată o selecționare a lor. Sunt cei mai buni schiori, sunt cei mai buni alpiniști și dintre ei, bineînțeles, se fac aceste echipe de căutare-salvare.
Care este rolul unui comandant? În afară de rolul administrativ și de sarcinile administrative, cum vă motivați militarii să fie în ce în ce mai buni?
E o întrebare la care probabil am putea să răspundem într-un timp foarte lung. Un lider, un comandant, de regulă se presupune că ar trebui să fie cel mai bun dintre tot grupul. Vrem, nu vrem, cu toții știm că inclusiv animale își aleg liderul care este cel mai puternic și cel mai bun dintre ei. Cam așa ar trebui și în organizațiile, inclusiv organizațiile militare, comandantul să fie cel care știe foarte bine ce se întâmplă în unitate, care știe foarte bine cum să-și motiveze militarii în așa fel încât să îndeplinească misiunile. Este firesc ca în anumite momente omul, militarul, pentru că în principal militarul este om, să conștientizeze că urmează o perioadă grea de disconfort, de solicitare fizică, neuropsihică și de a face față la diferite provocări, dar dacă el nu are o motivație corespunzătoare, firesc că și îndeplinirea sarcinului lasă de dorit. Și de asta este bine să știi care sunt avantajele și dezavantajele, dar cunoaște cât mai bine, să folosești și defectele și calitățile în așa fel încât să poți să îndeplinești misiunea cât mai bine.
Ce sfat ați da tinerilor care și-ar dori să se alăture vânătorilor de munte? Ce calități trebuie să aibă?
Este o meserie frumoasă. Cea mai frumoasă meserie de pe glob este meseria armelor. În momentul în care vrem să ne alegem o carieră, un job, trebuie să ținem cont că una dintre cele mai vechi meserii de pe acest glob este tocmai meseria de militar. În acest moment, când, ca și în trecut, provocarea de a găsi soluții pentru a proteja resursele sau de a face rost de resurse s-a lăsat în seama militarului. În acest moment este cert că militarul este cel care este garantul unei liniști și unei normalități. Nu putem să concepem viața din acest moment fără această garanție de normalitate.
Vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri civili.
Armata română în acest moment este în profunde transformări. Aceste transformări sunt datorate în principal modificărilor care au loc în acest moment în societatea civilă. Cu toții vedem că în acest moment suntem în plină pandemie, avem colegi care fac parte din call center, am asigurat paza la obiectivele speciale din zonă, în același timp tot militarii noștri fac parte din transportul vaccinului și toate provocările care sunt în acest moment ne-au afectat și ne afectează și pe noi. Căutăm prin seriozitate și muncă să facem în așa fel încât să trăim într-o societate normală în care să existe reciproc, în care să avem liniște și pace. Că asta este cel mai important lucru.
Îi mulțumim domnului locotenent colonel Adrian Moraru foarte frumos. Aici se încheie încă o ediție Jurnal Militar. Rămâneți pe Radio Târgu Mureș, urmează România de nota 10. Anca Făgăraș sunt eu, vă dau întâlnire sâmbăta viitoare, ora 9:05. Să aveți un weekend minunat, pe curând!